která spolu pořádá spolu s další občanskou a asociací soukromých zemědělců jménem Antonína Švehly.
Vážení přátelé, myslím, že se setkáváme po šesté už, abychom přehrali celou Antonína Švehly. Nebudu tady vykládat, kdo to Antonín Švehla byl, zvláště když tady máme vyskupy agrární strany. Jenom připomínu, že před 90 lety, 1922, se stal Antonín Švehla ministerským předsedou a měl velké starosti, protože to bylo takový vlivy toho roku 1917, bolševické vznik, komunistické strany a tak dále, tak měl co dělat, ale vytekšel to přemohl a to v té době právě založil tu pětku znám. Já jsem si pro jistotu, protože tak kromě něj tam byl Rašín, Defíně, Stříbrný a Šrámek. Takže to byla ta parta, která potom tak dobře vedla tu politiku za první. Abychom to nezdržovali, předáme hned první výsledku. Já bych prosil,
promluvit tady v příležitosti udělení ceny Antonína Švehly panu Českýnovu Hoverzlovi. Já nedokážu zdůvodnit, proč pan Hoverzlovu se dostává a já jsem musel ti, kdo navrhovali nebo ti, kdo o tom rozhodovali, ale potom říct, jak já znám pana Hoverzla, já jsem ho poznal, a co si o něm myslím jako o politiku, jako o člověku. Já jsem pana Českýna Hoverzla poznal v roce 1990 po svobodných volbách. My jsme se spolu stali oba poslanci České národní rady a strávili jsme potom v České národní radě a později v parlamentu České republiky spolu 8 let poměrně blízko sebe, protože jsme byli tam původně za Občanské fórum, posléze za klub ODA, který jsem já dlouhodobu vedl, takže čestně byl můj blízký kolega. Musím říct, když jsme tam přišli do toho parlamentu, do té České národní rady v začátku, takže situace byla trochu jiná, než je dneska. Poslanci nebyli někdy jenom hlasovací stroje, které vydají ruku podle toho, jakým řeknou předsedové nebo vedení stran. Platila ještě i debata v některých věcech, platily argumenty, mělo smysl něco říkat. A od samého začátku Česká Hoverzel byl jeden z těch, kteří mluvili řeči jasnou, nebáli se říkat pravdu a také odolávali jakékoliv manipulaci se svým hlasováním a se svými postoji. Proto jsem si Česmíra vždycky vážil. On se zabýval věcmi, které mě jako rodilému Pražákovi nebyly tak blízké, jako bylo právě zemědělství, lesy a tyhle otázky. Já jsem to většinou dal na něj, protože jsem zjistil, že skutečně on v těch věcech jaksi hovoří pravdivěji a čestněji než mnozí jiní, kteří se tvářili více odborníky. Ale nebylo to jen tohle, čím se Český zabýval, byly to i mnohé důležitější věci, které se tenkrát odehrávaly. Já jsem si nedávno na to vzpomněl, když pan Vladimír Dlouhý hovořil o tom, jak on byl šikovný, který zařídil, vzpomínal rok 2009, když došlo přerušení dodávek plynu přes Ukrajinu a příklad byl dotek šikovný, který teďka zařídil dodávky plynu z Norska a že zkrátě je na tom lépe než Slovensko a jiné země, protože máme ten norský plyn, tak opravdu vám řeknu, jak to teďka bylo, tehdy byly dvě možnosti, tedy vzít norský plyn, takovou norskou cestu, anebo nadále odebírat všechen plyn, zemní plyn z Ruska, proti čemu stálo pár lidí. Bylo to pár lidí ze zeminy, pár lidí z tajných služeb, pár lidí v parlamentu. A argumentovali jsme, český dovaz byl mezi nimi, argumentovali jsme tím, že je třeba prostě diversifikovat, je třeba ze strategických důvodů, už tedy dodávat to také hodinku jinou než je Ruska. Proti nám stále ti vládní ekonomové odborníci, včetně Vladimíra Blahého a včetně tehdejšího premiéra Klause, kteří říkali, no ale z Ruska nám vlastně nic nehrozí, politické hrozby tam žádné nejsou a jiné hrozby jsou taky nesmysl. A vlastně to, co má rozhodovat, je cena a ten ruský plyn je levnější. Teďka došlo k tomu, že v parlamentu mě a Čestmíra Vazla navštívili zástupci norské strany a v průběhu toho rozhovoru jsme zjistili, že oni už dávno předtím snížili cenu a ten norský plyn je levnější než ten ruský, což nám Vladimír Dlouhý a ostatní zatajili. Takže potom jsme samozřejmě to hned otevřeli na klubu a na dalších orgánech, když se o tom jednalo, oni museli přiznat barvou prostě a výsledek byl ten, že tedy skutečně ta norská cesta plynu byla otevřená, takže částečně jsme na tom Rusku, této věci nebo nejsme na tom Rusku úplně závislí. Tak jenom, kdyby zase někdy vydá na prezidenta Vladimír Dlouhý, když se vytahoval, jak to zařídil, tak já vám říkám, že mnohem víc a to zařídil český dovancel. Mám věc, pro kterou si český a vážím a souvisí s touto cenou, je věc, kterou já nedokážu tak celé, jako, jak jsem říkal, rodinu tak ocenit. A to je to, že český byl člověk, který jako vždycky říkal, se hrabal v zemi a všem nám vyčítal, že, on, že se při hlíně nehrabe. A Kalvoda mu na to říkal, že není ryšťovka. Ale prostě on vždycky venkovským životem a také, když skončil parlamentu, tak skutečně zakoupil statek, který vlastně, já jsem to viděl, byl vlastně zřícenina. A já už jsem tam tady dlouho nebyl, jistě, že ještě mnohem nekročil. Jezdil jsem tam kdysi a vím, že na tom statku odvedl šíleně práce a práce, kterou odvedl vlastníma rukama, prostě to hospodářství český dokázal neskutečně zvelebit. To já si myslím, že je prostě něco, co je taky strašně důležitýho. A ta vazba prostě...
Takže prosím tě, já teďko jsem na akci, nebylo psem.
...té půdě a hospodaření tady prostě je. Já myslím, že i ta byla tím, co mu dodávalo do té politice tu sílu. Třetí věc, kterou si vážila prvnitu, je to, že on při této práci, kterou odvádí a která není malá, ještě dokáže psát knihy a píše o té politice a píše o ní tak, jak píše. Já si nemyslím, že český Dovanzel v té politice, že se nemýlil nikdy, že ano, všichni jsme se občas mýlili, jenom někdo mi se dělá, tak dělá chyby. Nemyslím si ani, že by všechno, co píše, bylo tak úplně pravda. Já si třeba některé události pamatuju trochu jinak. Musím říct, že s některými třeba i jeho závěry úplně nesouhlasím. Ale nicméně si myslím, že je správně, že ty věci může napsat. Je to jiný pohled na to, jak to probíhá v 20. letech, jak to probíhá v politice dnes. Prostě. A je to pohled, který je strašně důležitý. Je dobře, že to vychází. Takže jednou budu naši potom k dispozici, až se budou zabývat tím, co se tady vlastně v těch dobách potom předatu 89. roce dělo. Takže já už nechtěl být dlouhý, řeknu to takhle. Dnes vzpomínáme výročí úmrtí Antonína Švehly, člověka, který už to bylo připomenout jako jeden z 28. října byl pak ministrem vnitra, byl to rukovní otec ústavy první republiky, ústavy, z které jsme vycházeli, jsme psali ústavu dnešní, byl to několikanásobný, trojnásobný premiér a dlouholetý předseda agrární strany. Já, když to shrnu, tak si myslím, že pokud dá o tu cenu, český Hovanzo sice nedosahuje některých kvalit, a to jiná Švejli. Například v oblasti kompromisu, český Hovanzo jistě není byste kompromisu, za kterého to šla označovat. To tak není, ale je určitě jedna věc, kromě těch, které jsem řekl, která je spojuje. Český Hovanzo, stejně jako Antonín Švehla, je člověk, který vždycky stavěl stát, zájmy státu, na zájmy vlastní, na zájmy osobní. A to je něco, čeho je dneska velmi málo, a proto si myslím, že Antonín Švehla, pokud se na nás nezdívá, tak na tohoto dnešního laureáta může být hrdý i jako politik, i jako sedlák. Děkuji vám za pozornost.
Cenu panu Hofalcovi předá ex-senátor, ex-místní předseda senátoru Jan Ruml.
Dobrý den, přátelé Česmíre, ještě jednou dobrý den, pomoudát si u pana Maška, téměř není co dodat, snad k tomu jen, že já jsem Česmíra poznal jako poslance České národní rady, jako poslance poslanecké sněmovny, a znal jsem ji a znám ji jako člověka, který byl vždycky konzervativní uvažování, pevný v názorech a pro něž nejvyšší hodnotou v životě byl mravní řád. Tudíž ta cena Antonína Švehly, který v podstatě budoval naši první republiku, mu náleží zcela oprávněně. Já ji Česmíře předávám a přeju ti všechno nejlepší.
Já bych vám rád předal něco, co vám pomůže vydat další knížku.
Děkuji. Je další knížka, bude možná ten prostým předat. Zase bude jmenovat Velkolepé padoušky 90. To jestli já můžu něco říct. Víte, já děkuju svým rodičům, byli obyčejní venkovští lidé, já jsem místní řezník, hospodský a sedlák. A samozřejmě, že ty udělali vesnický obláče, zavřeli ho do pracovního tábora a máma s náma byla ve Štěrmou, ale má ještě jedna dětka. A já si svojí rodičů nesmírně vážím. Máma, když bylo, ať bylo cokoliv, stali jsme se u nás doma padouchama, nikdo nám nepomohl. A máma nám při každé příležitosti říkala, přeskoč, přelez, nepodlej. No, a dožili svůj život v podstatě na periferii jak místní padouši a dali mi vlastně základ, abych se před nima nemusel až za nima pustit. A když si vezmu, já jsem vždycky hledal příklad. Já jsem se učil učiteli jenom takovýmu, který mě nějakým způsobem zaujal. Když si vezmu své nadřízené, já jsem nesměl do školy, já jsem dělal na statku, učňák zemědělský, na střední zemědělskou školu, na vysokou semestrem třikrát nesměl, začal jsem dálkově ještě s různýma přestupama. A když si vezmu svoje vedoucí, Já jsem si bohužel, já jsem měl takhle ten šanci ten komunismus pochopit. U nás, v našem městečku, se stali vlastně po tom 48. elitou vlastně největší blbci. Jo? To největší blbci. A pamatuju si, jak tejrali sedláky. A ještě, když si to vemu, když bylo normální život, tak každý ten sedlák měl nějakým způsobem svoji hlavu. No. Když to udělali k ochotnictví, tak vlastně přemýšlel někdy jenom předseda, možná agronom, a z ostatních udělali nádejníky a s odpuštěním blbce a ty lidi si na to zvykli. Jo, to je ta hruza a svých nadřízených. Já jsem zase byl schopen respektovat jenom nadřízeného, kterého jsem si mohl vážit, ať už pracovně nebo mravně. A v podstatě můžu říct, že jsem nepotkal žádného jediného učitele na přírodovědě tady v Praze, Jiříka Čerkasova, vlastně potomka bývalých bělogvardějců. A Jiřík byl sice popletá, ale na něm bylo vidět, že vědu miluje. To byl jedinej vlastně profesor tam u nás na katedře, který studenta mohl zaujmout, protože na něm bylo vidět, že to, co dělá, tak je. Jo? Jsem rád, že jsem měl příležitost vidět ty 90. roky zevnitř. A že jsem mohl na rozdíl od svých rodičů veřejně promluvit. Moji rodiče nikdy promluvit veřejně nemohli. Já jsem dostal aspoň šanci veřejně promluvit. A myslím si, že jsem popravdě se snažil říkat to, co jsem viděl a to, co jsem věděl. Ze začátku vlastně té naší parlamentní historie si pamatuju a nezapomenu první zasedání České národní rady na začátku července vlastně 90. Já tam seděl a připadalo mi to, že se svět zblází. No? Všichni se měli rádi, jako kdyby zapomněli vůbec, o čem tady ten život půl století byl. Já jsem od začátku v podstatě věděl, že je to špatně. A na podzim v 90. když jsem viděl, jak se to hraje, tak jsem si řekl, budeš zase kverulat. Budeš zase prostě člověk, který bude protestovat, a řekl jsem si, budeš svědek. Já jsem od 18 let jsem si psal deník, takže jsem byl zvyklý si zaznamenávat věci. Jak jsem četl, tak jsem si vlastně psal úvahy. Já jsem celým svým životem samouk. Já se naučil jak svůj obor, v podstatě z původních prací, tak jsem vybíral 30 let antikvariáty, historii, filozofii, protože jsem chtěl vědět a jsem si uvědomil, že jsem někde v nějakým kolikátým patře a nevím, co je pode mnou. To, co nás učili ve škole, tomu se nedalo věřit. A tak jsem vybíral historii, filozofii a čest. A musel jsem ještě napřed přijít na to, co je vlastně dobrý. Protože mi nikdo neřídí a přečti si tamhle to nebo tamhle to. Tak jsem vybíral antikvariáty, jak jsem byl po celé republice, tak jsem jezdil jednou za 2 měsíce do Prahy, do antikvariátu a prostě hledal a vybíral věci. A pak jsem měl ještě štěstí, že jak jsme putovali po celém Československu, vždycky jsem se zbouřil svým nadřízeným a poslal jsem někoho do těch končin, co tohle, no a stěhovali jsme se. A 10 let jsem měl příležitost vlastně žít a pracovat v Gottwaldově. Já tomu říkám pořád Gottwaldov, protože to město bylo svou podstatou, vnitřní podstatou Gottwaldov. Proto si dali i sami to jméno. A tam jsem měl příležitost vidět vývoj Slušovic. Vidět vývoj, jakým způsobem vlastně cvičil Čuba lidi jakým způsobem vlastně já jsem ty schémata, který jsem pak o 15 let později uviděl na úrovni celého státu, tak jsem je uviděl o 15 let dřív. Já jsem o 15 let dřív měl šanci vidět vlastně v tom lokálním měřítku, co jsem pak zjistil po 90. se odehrávat na úrovni celého státu. A jsem ještě nakonec, abych řekl, jsem rád, že vlastně Václav Šplíchal jako historik zjistil asi před 2 rokama, co mám napsáno, tak se usnesli, že mi to vydají. Jsem rád, že v podstatě tímto způsobem jako svědek můžu nechat prostě své svědectví viděné mýma očima. Akorát je na tom ta smůla, že na 3 knížky jsem měl, teď scháním horko těžko vždycky, abych se hnal na další, a v téhle ceně děkuju za to, že mám na další knížku. Jinak snad už jsem řekl dost.
Poslední exilového předsedy agrární strany v Spojených státech Vladimíra Dostála, Antonín Švehla.
Ještě jsem zapomněl na začátku říct, že bych chtěl vyjít vlastně z citátu Antonína Švehly, který je asi o tom, že naše demokracie jako zapomíná, že vlastně příkaz odpovědnosti. Smůla je, že po tom 90. roce, co jsem viděl, tak se o tom vůbec nemohlo mluvit. No, já jsem z té elity, kterou jsem viděl ve sněmovně a kolem, tak jsem skoro neznal nikoho, kdo by vzal odpovědnost za stát. Bohužel.
No, já jsem podobně jako pan Hofmanzel taky samou, když jsem vycházel jako kulacký syn ze školy v roce 1953. Na žádnou školu a nikam jsem nesměl. Takže jsem vyučen Pavičem celý. Tak buďte tolerantní. Vybrali jsme s panem doktorem Šláškem pár veršů od Bohuslava Reinera. Jednak protože Reinek byl zejména dneska je to aktuální v čase adventním básníkem s takovou tou velmi silnou křesťanskou religiozitou. A potom také protože pocházel ze selského stavu. Byl z Petrkova u Hličkova Brodu na Vysočině. Tam bydlel vlastně celý život, s výjimkou několika let, když žil ve Francii, v Tunisi přivezl svou budoucí ženu, francouzskou básničku Suzanne Renaudovou. Tam celý život žil, kterým se ve veliké samotě, jako takový solitér, výtvarník, grafik, básník. Na tom jejich rodinném statku, který potom statek státní nebo družstvo naprosto zdevastovalo, tam žil celý život ve velice různém, ve velice různých podmínkách. Takže ta básen jedna se jmenuje Blázen. Blázen jsem ve své vsi. Znají mne smutní psi, bílí psi ospalí, plynoucí do dály. Žádný z nich neštěká, těší mne zdaleka. Jsou to psi oblaka, běží a nekvílí. Smutkem jsme opilí, kam jdeme nevíme. Požehnej duši mé, pastýři prastaví, s hlubokými dary měsíce a bdění, strny na temeni těžkém, rozbodaném jako srdce. Amen.
Další dvě ceny jsou sice jiný také nadační fond, ale je to na popud společnosti Antonína Švédy. A proto předám, ještě než předám slovo, takže nemůžu řeknu jednu větu. Antonín Švéhla se zase slovo stát.
Dámy a pánové, pane senátore, přátelé, bratři a sestry, je mi nesmírnou poctou, že dnes může být mezi námi pan doktor Jaroslav Rogozský, pro nás mimořádný český historik, který se zabývá i agrárními dějinami a je autorem známé knížky o Rudolfu Beranovi. Nyní bych si dovolil přečíst pár slov o jeho zajímavém životě a i výňatek z jeho knihy o Rudolfu Beranovi. Doktor Rogozský, narozen 13. prosince 1969 v Pelhřimově, je český historik a pedagog, specializující se na oblast první Československé republiky, dějin komunistického režimu a dějiny agrární strany. Vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor dějepis, český jazyk. Od roku 1995 působí jako historik a vysokoškolský pedagog na své alma mater. V roce 2004 složil doktorskou zkoušku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obdržel titul doktora, v témže roce obdržel titul doktora filozofie. Jeho disertační práce Rudolf Beran a jeho doba je velmi hlubokou a obsáhlou sondou do složitých historických okolností, které halí rozporuplnou osobnost Českého druhého republikového předsedy vlády. Od roku 1995 působí na katedře pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2005 pak na katedře filozofické fakulty tam též. V současné době je zástupcem vedoucího katedry historie. Je řešitelem několika významných grantů a autorem stěžejních studií problematice první Československé republiky. Od roku 2008 je i členem skupiny třetího odboje Ústavu pro studium totalitních režimů. Během své akademické činnosti vytvořil v rámci konceptu orální historie audiovizuální projekt Československé osudy, který dokumentuje komunistický režim, zejména 50. léta očima pamětníků, především dobu kolektivizace násilné. Jedná se autora řady odborných studií a článků. Nyní si přečíme část textu z úvodu jeho monografie Rudolf Beran a jeho doba, zestup a pád agrární strany. Našim předkům minulé století nepřálo. Do jejich životů zasáhly dvě světové války, hospodářská krize 30. let, krutě poznamenaly nacistická okupace a komunistický režim. Osudy lidí byly bohaté, rušné a plné zvratů. Černobílým soudům se vymykají, byť ty mnozí mývají až překvapivě dlouhého trvání. Záměrem nebyl pokud sepsat biografii Rudolfa Berana, nýbrž zmapovat osud agrární strany, potažmo zachytit proměny české společnosti, pokusit se o komplexní pohled a nezůstat je u dílčích otázek, byť mnohým z nich nebyla zatím věnována dostatečná pozornost. Při letném pohledu na odbornou literaturu k tématu je nepřehlednutelný základní rozpor. Zatímco od vzniku agrární strany do konce 20. let první republiky je tato problematika poměrně dobře zmapována, a to bez ohledu na úhly pohledu, od počátku 30. let nastávají zřetelné potíže. Mnohé z toho, co je následně spjato s agrární stranou, je opomíněno a pokud se nespokojíme s elementární charakteristikou, pak rovněž neznáme. Postrádáme dílčí studie a články, které by agrárníkům a jejich působení věnovaly náležitou pozornost. Na poválečný vývoj ČSR se pak setrvale nahlíží z pohledu Národní fronty, která agrární stranu vyřadila z veřejného politického života. Se závažnými potížemi se potýkáme také v případě dochované pramenné základny. Archivní prameny jsou totiž poměrně sporé, přičemž jejich vypovídající hodnota je různorodá. Situaci pak značně komplikuje zkušenost, že archiv agrární strany se nezachoval. Většina stranických písemností prošla několikrou soustavnou likvidací, na ní se části podíleli už po výchovu samotní agrárníci. Neexistuje ani redakční archiv deníku Venkov, většinou se nedochovaly ani personální fondy vedoucích představitelů strany, nehledě k tomu, že samotní agrárníci se psaní příliš nevěnovali a trozovitý materiál je rozkýdaný v různých pozůstalostech. Velký čas také bohužel na tomto zásluhu komunistický režim. Politikem, na něhož se zaměřila největší pozornost, byl Rudolf Beran. V českých dějinách je málo tak sporných osobností, jako je tento nástupce Antonína Šehly v čele nejcennější československé strany. To vedl dobře v době, kdy demokratická ČSSD bojovala o svou existenci. Po dramatických událostech roku 1938 zřízení Slovenského státu a protektorátu Čechy a Morava se nešetřilo kritikou. Beran byl vystaven více než ostatní, neboť jako předsedovi nejvlivnější strany bylo souzeno v těchto těžkých hodinách státu převzít nejvyšší míru odpovědnosti za osud národa. Výsledkem byla pro ně dlouhá léta věznění. Nejprve v nacistických, později lidově demokratických a komunistických žalářích. Zůstalo mu jen čisté svědomí a pochybná pověst u jeho odpůrců. Beranovo jméno nemá v české historiografii dobrý zvuk. Byl vnímán jako politik, který ve 30. letech čelil agrárníky, do té doby stranu politického středu na pravicové pozice. Jako politik, který sympatizoval s hanovnostním hnutím a obsahoval o smíření s hitlerovským Německem. Jako politik, který odmítal dosavadní způsobku zahraniční politiku a byl zásadním odpůrcem prezidenta Edvarda Beneše. Po Mnichovu si konečně dostal, chopil se moci a svoji zradu pak završil za okupace kolaborací, za kterou byl po válce po zásluze tzv. Odsouzen. Tento nelehký obraz zde přetrval v mířích obměnách až do listopadu 1989. Po něm byl sice zmírněn, ale řada stereotypů při pohledu na agrární stranu a jeho samotného zůstává patrná do dnes. Bylo by jen dobře, kdybychom měli několik titulů mapujících českou společnost, agrární stranu a její představitele z různých úhlů pohledu. Beranův osud před nás kladl znepokojivé otázky, čím jsme vlastně prošli a jak nakládáme se záležitostmi práva, spravedlnosti a svobody. Tolik citace z úvodu knihy doktora Jaroslava Rokovského. Nyní bych si dovolil přidat slovo panu doktoru Rokovskému.
Slováci mají Tisa a jak se za ním stojí?
To jsme my, no.
To jsme my.
Slouhové. Kočí na služby.
Dámy a pánové, spravovat stát je také řemeslo. Říkával Antonín Švehla, státnické řemeslo ovládal s mistrovskou zručností. Prostředky, které volil, nebyly vždy vybíravé, ale byly většinou účinné. V neklidných československých poměrech mu nescházela politická rozhodnost, zodpovědnost a skutečně hledání demokratického kompromisu mohl dávat evropské lekce. Vůdcové se nevybírají, vůdcové se stávají, řekl jednou Karlu Čapkovi a hned mu jako intelektuálovi, protože k intelektuálům měl určité výhrady, pravil jako zkušený praktik politický, musím je brát takové, jací jsou. Otázku osob ostatně považoval vždy za druhořadou. Na prvním místě je věc, kterou jde. Osoby se mohou měnit, věc trvá. Osoby se mohou opotřebovat, ale dějiny ne. Bylo pro něj podstatné sloužit státu, sloužit demokratickému Československu, masarykovskému Československu. A ta služba státu byla prvořada. Po léta dirigoval, to je vhodné slovo, dirigoval českou domácí politiku. Stejně jako už předtím agrární stranu. Já neznám jiného politika v českých dějinách, novodobých, který, když má možnost stát se poslancem říšského sněmu ve Vídni, o čem sní každý politik z Rakouska, řekne ne. Neznám v českých zemích politika, který, když se může stát premiérem, řekne ne. ale to řeknu v roce 1919 po abdikaci Kramáře. Stačí mi říct ano, tím premiérem je. A neznám všichni tady politika, který by se může stát prezidentem, naprosto reálně, i se souhlasem Masarykovým danou chvíli. V roce 1927 řekne ne, velice jadrným způsobem, protože on měl docela tvrdou a jadrnou mluvu. To k němu prostě patřilo. A postupem doby v podstatě z agrární strany vybudoval moderní politické seskupení. Pod jeho vedením se stala stranou drobných a středních rolníků a rozvětvenou sítí zájmových a přidružených organizací, což je velice důležité, vlastně získala a také si udržela výsledně postavení mezi venkovským obyvatelstvem. V totalitních časech a poválečném systému Národní fronty pro agrární stranu už nebylo místa. Byla zakázána, její majetek byl zabaven, majetek prosím vás miliardových hodnot a vůdčí představitelé agrární strany, bývalí spolupracovníci Antonína Švehly, byli kriminalizováni. Jedna podle mého soudu pořád dotalečně neočiněných křivd na našich novodobých dějin. Švehla nebyl znalec zahraniční politiky. Byl to bytostně český fenomén, ale prosazoval mezinárodní spolupráci. V tom meziválečném období to bylo Mezinárodní agrární byro, nebo taky běžně označované jako Zelená internacionála, což byl vlastně pokus o součinnost, politickou součinnost evropských zemědělských stran, které hájí zásady parlamentní demokracie, soukromé podnikání a vlastnictví. Tato organizace, tento pokus Mezinárodní agrární byro měl pouze platonický vliv, ale učilo české sedláky, aby dohledli dál než zahům na svých zahům. Nechci mluvit dlouho, ale rád bych zmínil alespoň ještě jeden rys Švehlovy osobnosti. Když Švehla odjížděl z Hostivaře ráno, tak mu manželka Buslava Švehlová dávala menší obnos na drobné výdaje. To už tak bývá, vy můžete řídit zemi, můžete vést nejsilnější stranu v republice, ale doma vládne žena. A také to tak bývá, že ženy dávají mužům peníze, ale jenom menší částky, aby jim vyskazili charakter. A Bohuslava Švehlová k tomu měla ještě jeden dobrý důvod. Věděla, že když manžel dojde do sekretariátu Vojenské policie na úřad vlády, s největší pravděpodobností o ty peníze stejně přijde. Někdo ho potká, požádá ho o pomoc, ať už v nouzi, nebo o drobnou půjčku, a on mu neodmítne. Časem se také vědělo, že pan předseda je velkorysý a že v návalu práce na to pozapomene a že žádné půjčky se nevrací. To bylo možné, protože to byly Švehlovy peníze. V podstatě, když opustil ministerské předsednictví, tak jeho stolku našli ministerský plat ministerského předsedy za několik měsíců, netknutý, protože ho ty peníze nezajímaly. Potíž byla okamžiku, když šlo o peníze toho státu. V tu chvíli bylo zle, Švehla byl potom tvrdý a nekompromisní, věděli to jednotliví ministři, věděli to sekční šéfové, věděli to úředníci a podobně. Tam muselo všechno sedět na korunu, protože to nebyly jeho soukromé peníze, ale peníze státu a on byl ve službách demokratického státu. Dámy a pánové, od dob Antonína Švehly se mnohé změnilo. Naším, bez našeho přičinění, 23 let zase měříme demokratický čas, ale důstojný nástupce Antonína Švehly je zatím stále v té role. Laťka, kterou hostivařský sedlák nasadil svým potomkům a nástupcům, je příliš vysoká. Dámy a pánové, děkuji za cenu Antonína Švehly. Vážím si to, protože je to cena právě Antonína Švehly a stojí za nimi ti, kteří sdílejí stejné hodnoty. A Antonínu Švehlovi se omlouvám, že jsem o nich mluvil, vím, že to nemá rád.
Ceny Antonína Švehly 2012 za velmi, velmi zajímavé a podnětné vystoupení. Dovolil bych si jenom ještě dodat, že vlastně Rudolf Beran pokládáme Rudolfa Berana, nebo je možno pokládat Rudolfa Berana za prvního politického vězně po roce 45.
Děkuju.
Nyní bych si tedy dovolil ještě předat slovo panu Vízovi.
Koleda. Co Ježíšku ti donesu? Ploudění hůl a hvost těsu, písně jež v dálce dolkali, obrázek prý je nedbalý, verš, který vítá nesměle nenarozené přátele, list rudý zbylý na směti, krev v poraněném zvířeti, nachové stopy na sněhu, na čele stydlém hvězd měhu. Co dám, co doma nemáte? Jehňátko rád bych huňaté, leč pustá je má ohrada a nezbývá mi ze stáda, než bídný bzukot ovát.
Dámy a pánové, nyní bych si dovolil vlastně náš poslední nominant, náš poslední oceněný je dlouholetý pracovník zemědělské ekonomiky a informací, pan docent Tomáš Doucha, který vlastně celý svůj život zasvětil zemědělství této problematice i historickému odkazu Antonína Švehly a zároveň i svým životem se snaží následovat mezi možnosti Antonína Švehlu. Nyní bych si dovolil říct něco málo z jeho životopisu, který je velmi, velmi zajímavý. Narozen 27. září 1943 v Praze. Oba rodiče pocházeli ze středních zemědělských hospodářství, ve kterých od dětství spolu s rodiči vypomáhal. To významně ovlivnilo jeho životní zaměření a postoje. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, provozně ekonomickou fakultu v roce 1965. V roce 1981 získal titul kandidáta věd oboru zemědělské ekonomiky. Od roku 2001 je docentem na České zemědělské univerzitě Praha. Po vysokoškolských studiích pracoval v zemědělském podniku jako ekonom, podniku zemědělského zásobování a nákupu jak investiční referent, ve výpočetním středisku ČZU jako programátor, analytik a na GŘ, BHJ, STS, pak zapomínám, a OZS jako vedoucí útvaru zavádění automatizovaných systémů řízení. Od roku 1980 pracuje ve výzkumu oboru zemědělské ekonomiky. Do roku 1992 ve výzkumném ústavu ekonomiky a zemědělství a výživy. A poté jako vedoucí oddělení automatizovaný systém řízení a poté v Českém institutu agrární ekonomiky jako náměstek ředitele pro výzkum. Od roku 1990 se orientuje na výzkumné, analytické a koncepční práce pro centrální instituce související s fungováním agrárního sektoru v podmínkách tržní ekonomiky a s formováním zemědělské politiky. Absolvoval studijní pobyty v řadě vyspělých zemí Velká Británie, Spojené státy, Německo, Japonsko a další. V roce 1993 byl založen Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, ve které zastával vedoucí výzkumné a řídící funkce. V roce 1998 byl jmenován ředitelem tohoto výzkumného ústavu a v této funkci působil do roku 2004. Ve funkci ředitele usiloval o zkvalitnění výzkumných a analytických činností ústavu, zejména na úkor rutinních úkolů pro centrální orgány. V roce 2004 pracoval převážně ve funkci náměstků ředitelem Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a poté Ústavu zemědělské ekonomiky a informací po sloučení s
stavem území v roce 2008. V roce 2006, v období tzv. První vlády Mirka Topolánka, byl jmenován náměstkem ministryní zemědělství Miroslavy Bicenové. V rámci svých vedoucích funkcí ve vůze koordinoval či podílel se na řešení řady národních i mezinárodních výzkumných projektů. Grantová agentura České republiky, NAZV, FARE, AC, rámcové programy Evropské unie, především v oblasti koncepčních otázek, vývoje zemědělství, analýzy zemědělské politiky a analýzy ekonomického a strukturálního vývoje zemědělství. Trvale spolupracoval v těchto oblastech s OECD, FAO, Evropskou komisí a Světovou bankou a s řadou univerzit a výzkumných ústavů v zahraničí. Ve svých funkcích přímo spolupracoval s vrcholovým vedením ministerstva zemědělství. Byl stálým členem operativních týmů porad ministra. V období 2000 až 2004, kdy vrcholila příprava České republiky a českého agrárního sektoru na vstup do Evropské unie, se významně podílel na analytických podkladech a doporučeních pro centrální orgány. Byl v těchto rolích členem příslušné komise ministerstva zahraničních věcí a také členem pracovního týmu RAZES při předsednictvu vlády České republiky. Podobnou úlohu zastává v současnosti v rámci přípravy českého agrárního sektoru na společnou zemědělskou politiku Evropské unie po roce 2013. Výsledky své práce rozšiřovat také formou častých přednášek a vystoupení na domácích i zahraničních vědeckých seminářích, konferencích a podobně. V českém prostředí je či byl členem vědecké a správní rady České zemědělské univerzity, předsednictva České akademie zemědělských věd, redakční rady časopisu Zemědělská ekonomika, vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí, komisí Ministerstva zemědělství pro rezortní výzkum a dalších. V zahraničí větší byl mimo jiné členem výkonného výboru Evropské asociace zemědělských ekonomů, expertní skupiny OECD pro vztahy Východ-Západ v agrárním sektoru, Světové asociace zemědělských ekonomů, vědecké rady IAMO a sítě FAO pro zemědělskou politiku. Od roku 2009 je také pedagogem na Zemědělské univerzitě Praha Institutu tropického a subtropického zemědělství, kde přechodně zastával i funkci vedoucího katedry zemědělské ekonomiky. Je autorem či spoluautorem značného počtu publikací doma i v zahraničí. Významná je i jeho přednášková činnost, zejména pro zemědělské podniky. Ve své výzkumné, publikační i přednáškové činnosti soustavně prosazuje preference pro malé a střední podnikání v zemědělství, respektive pro selský stav, ve kterém spatřuje garanci zdravého rozvoje českého venkova, včetně pozitivních vztahů české krajiny a životnímu prostředí. Nyní bych požádal pana docenta Tomáše Dobku, aby nám řekl pár slov.
Cenu, kterou jsem dlouho asi obdržen, děkuji vůbec za možnost tady být s vámi a vystoupit. A tak přemýšlím, slyšeli jste můj životopis, ono je tam spousty podniků, ale to většinou byl vždycky jeden, a jak se ty prostě reorganizace mlely jedna na druhou, tak tu jsme si byli sloučení, tu hrubou učení a tak dále.
Nás to možná čeká zase.
No, čili ono to vypadá ten životopis, jako když jsem běhal od jednoho podniku k druhému, ale ne, věřte tomu, že od roku 80 sedím fakticky na jednom místě a dělám to, co tady bylo naznačeno. To znamená, víte co, já dělám to, aby se peníze, které se dostávají do sektoru zemědělství v současné době, v minulosti a do budoucnosti, aby se prostě rozdělovaly maximálně spravedlivě a účelně. A tu účelnost já vidím v tom, aby to zemědělství u nás nejenom generovalo produkovalo nějaké pšenice, mléko a tak dále, ale zejména, aby také dbalo ohled na krajinu, životní prostředí a v neposlední řadě na rozvoj venkova jako takového, aby mu neškodilo to zemědělství, ale aby tomu venkovu pomáhalo. Ono je to strašně důležité, protože v době Švehly, když žil pan Švehla, v zemědělství pracovalo možná 20-25%, možná ještě 20% populace pracovníků v České republice. Dneska to je 3% A když jdete do těch vesnic, no, tak ty vesnice už jsou dneska závislé ekonomicky na sladních aktivitách a to zemědělství tam začíná být jaksi ne tím sloupem pro zaměstnanost, ale pořád si musí udržovat ten vztah k tomu, co to zemědělství v určité společnosti znamená. Nejen ten chleba, ale a dneska zejména zvlášť starost o budoucnost, o kvalitu půdy pro budoucí generaci, vodní režim v této a tak dále. A já tady vidím, prosím vás, za posledních 20 let, jak ta situace se přesunem z toho socialistického zemědělství do té nové éry, že se nám příliš nelepší. Že se nám příliš nelepší. A tady bylo zmíněno, že já trvale podporuju malé a střední podnikání a zemědělství. A já ho nepodporuju z nějakých čistých filantropie. Já jsem zištý, já za to chci, a protože vím, že právě tento styl podnikání na venkově může právě působit ty pozitivní efekty, o kterých jsem tady hovořil, a které jsou dneska daleko cennější a do budoucnosti budou ještě ceněny, než je tomu třeba samotná zemědělská výroba jako taková. A to je, prosím vás, velmi obtížný úkol, protože i v tom zemědělství se střetávají politické směry, zájmové skupiny a tak dále, které samozřejmě mají každý svůj racionální uvažování a nějakým směrem zaprosovat. My jenom musíme vědět, že to zemědělství, když už je také placeno z peněz daňových poplatníků, aby opravdu něco odvádělo. To, co chce společnost. To nejsou malé peníze. Já nechci tady dělat přednášku na příliš velkou přednášku na toto téma, ale uvědomte si, ale zejména ti, kteří třeba pracují jako na živnostenské bázi, že každý zemědělec u nás dostává od daňového poplatníka do výnku v současné době zhruba 350 tisíc korun. Nebo chcete-li přepočteno na hektar téměř 10 tisíc korun. To jsou prostě suchá čísla. To není otázka potom, abychom jim záviděli ty peníze. Ne. My jako společnost musíme vědět, že za ty peníze skutečně něco děláme, ať je to ekologické zemědělství, ať je to prostě takové zemědělství, které skutečně za sebe zanechá ne potopu, ale je něco pro budoucnost. Bohužel kvalita našeho půdního fondu za 20 let, která byla předaná socialistickým zemědělstvím už ne tak dobrém stavu, se nám neustále zrušuje. Nechci mluvit tady o příčinách, protože jednou z vážných příčin je opravdu pořád převládající velkovýrobní, na biznis orientované, abych tak řekl, nešetrné zemědělství. Budu tak to tedy tvrdit. A já jsem celou svou kariéru po roce 90, já jsem už starší člověk, takže já do roku 90 sloužil socialistickému zemědělství. Jste pochopili, když jsem pracoval v zemědělském podniku, když jsem pracoval jako výzkumník v nějakém výzkumném ústavu, tak jsme de facto museli trošku sloužit jakoby rozvoji trošku jiného typu zemědělství. A pak jsme se museli po roce 90 zejména jako ekonomové, jako ostatní společenské vědy, velice rychle rekvalifikovat. A ta rekvalifikace, tady bylo zmíněno to, byly skutečně ty studijní pobyty, které nám umožňovaly, aby jsme najednou pochopili, co to je tržní ekonomika, i v tom zemědělství a tak dále. A pak jsme byli dosazeni do role těch hlídacích psů, abych tak řekl, peněz, které jdou do zemědělství, a za to sklízíme, a hned to jenom asi stručně ocituju, za to občas sklízíme od jiných zájmových skupin, trošku i s malinkou ironií, jaksi trošku jiné ocenění. Dovolte mi, abych ještě než vám tady řeknu moje jedno z ocenění, když jsem dělal čtvrt ředitele výzkumného ústavu, abych přece jenom připomněl opravdu, že jsem z toho selského rodu a že zemědělství jsem prolezlý od malička, byť jsem se narodil v Praze. Prostě tehdy jiná možnost nebyla, než jakmile nastoupily jakékoliv prázdniny, jakmile nastoupily jakékoliv sezónní práce. Takže nás rodiče zabalili, upřímně řečeno, odvezli na venkov a tam jsme prostě museli od malička něco dělat. Jaksi. Od hlídání hůz, jako mají dítě, až potom skutečně po už složité a třeba i komplikovanější práce. A musím říct taky, že já jsem prožíval dobu kolektivizace, teda na té vesnici velmi intenzivně a pořád je to ve mně, když jsem viděl, jakou necitlivostí se vystěhovávají velcí sedláci. To jsem já zažíval, jako dítě na to koukal jsem, viděl jsem plačící rodiny, viděl jsem odjíždějící vyvážené v podstatě stroje, které bouraly zdi, tam se prostě ne, na maličkosti nějaký nehledělo. Prostě bylo to velice, velice ošklivé a nešetné. Chci taky připomenout, že můj strýc sedlák za to zaplatil dvouletým kriminálem Jáchymovi, tak tedy mimo jiné. Čili my všechny ty, já bych tak řekl, neduhy rozvoje socialistického zemědělství jsme taky trošku jaksi měli v rodině na talíři. A to ovlivnilo taky dost moje pozice. A teď, abych dlouho nehovořil, tak ještě jednu vzpomínku. Co chci říct? Já jsem v roce 2003 dostával ze všech koutů republiky jeden a ten týž dopis. A já vám o teď přečtu. Ze všech koutů republiky naprosto stejný dopis. Pane řediteli, už po delší dobu sledujeme vaši snahu v rozporu se skutečnou realitou hájit a vytvářet prostor pouze pro minoritní část českých zemědělců, závodce rolníků, jak píší nositele vašich myšlenek. Pro koho přesně to víte nejlépe sám? Podáváte stále častěji tendenční a neobjektivní informace, máte okruh pražských novinářů, kteří nejsou erudováni a kteří mají za sebou putování do různých redakcí. Vaše činnost je, pane řediteli, v rozporu s etikou, morálkou a hlavně s potřebami českých zemědělců. V širokých řadách zemědělské veřejnosti, vyjma oné minority, jste dnes vnímán jako člověk, který pracuje proti svému stavu. Vyzýváme vás, abyste svoje další konání zvážili. Jsme přesvědčeni, že nepravda a klam může vítězit. Jste státní úředník a ředitel výzkumného ústavu. V této funkci musíte být objektivní a spravedlivý. Namísto toho jste poplatní úzké skupině lidí. To samozřejmě můžete, ale ne v této funkci a také za naše peníze. Berte prosím tento dopis jako naši první korektní aktivitu. Budete-li se k nám chovat jako do posud, budeme i my pokračovat. Podepsání Švehlovci. Podepsání Švehlovci. Tak mám dvě ceny. Na vysvětlenou asi, to nejste vy. To jsou jiní, kteří prostě zneužívají odkazu právě šlo. A vy musíte také, je to blbý říct, jděte.
Nebo jděte.
Nebo jděte.
Jenom abyste měli klid.
Řepařského boje pro vlastně podporu malých podnikatelů, kteří vlastně zpracovali řepu, nebo i třeba v rámci vlastně jeho aktivit jsme se stali řepařskou velmocí a zároveň cukrovárem velmocí. A spousta bohužel cukrovárů, které někdy vznikaly, dneska již nejsou. Nyní si teda dovolil přidat slovo Štěpánu Knízovi.
Je v dnešní době se zdá trochu archaický, ale nicméně je to velice originální tvar naší poezie. Tak ještě jednu adventní poslední, která se taky jmenuje Koleda, je to ta první. Vstáj jsem příběh Ježíškovi, druhé božské osoby. Naslá mě dříme v jeslích, v stínu, v volově a oslově. Osel i vůl dobrý, sladkou a svatou jsou mu stráží. Těli hřejí ho, a dech jich naskředlem se tílku sráží. Dýše naň hůl a vidím jeho veliký jazyk v jelavě růžový. Děťátko trochu zahřáv, aby on zazdýchal pravý oslov. A tak již na počátku žádá sobě vykupitel nejslabších pomoci. Neb moudří a mocní a pyšní spíjí. A nebudou vstávat do noci, by uviděli hvězdu jakousi. A v chlévě, kde z děcko nahé spola, jež jesle má místo kolébky a chůvami osla a vola. Jaký pak král, jenž na slámě pláče, v jeslích anebo v korýtku a dýchati na sebe dává nerozumnému dobytku. I proto srdce jejich neobtěžkají, ni jeho pokojem, ni panny věrností, ni pokorou Josefa Pěstouna. Srdce jejich navěky třásti se budou zimou a prázdnotou, jak na mrazu ovce bez rouna. Vám ale, hovátka dobrá, milost převeliká byla darována. S Marií Panou a s Josefem Svatým prvá uvítala jste svého pána. Dříve než na pastýře padl andělů hořící stín, zřela jste Ježíše v slámě, jak zrnéčko svaté, kvetl vám úsměv Marii. Dříve než králové východní donesli dary kadidla, mirhy a zlata, bušila o něho srdce vaše těžká a veliká, tajemně rozehřátá. I přiběhl jsem k vám. Vím, že bližšího místa k ujeslí není, a pláče tisknu se na vás, trávníkem jste jako pahrobkové navonění. A vaše oči vlhké dobrotou obracím oči své prosebné. Až zahřejete Ježíška, mne také zahřejte. I mne.
Bych si dovolil vás všechny co nejsrdečně pozvat, dokud jsme zde ještě v tomto hodném počtu na zítřek, kdy s naším partnerem Ústavem podporu totalitních režimů máme besedu s panem inženýrem Kalibetrem, naším členem, o právě vzpomínkách na historii jeho rodiny, na kolektivizaci a vlastně vzpomínkách na osudy, které vlastně osobně on i rodina Malipetrova, zejména za komunistické totality, zažila.
Předseda Senátu, byl minister vnitra, nedokážel. Počka nakonec odchází při poslední řeči. To je plebejství, plebejství. Mláti tam, mláti tam.
To tady přišel jenom, aby se tady ukázal.
Jasný, no.
Znáte 20 let, tak se jí nedíví. Někdo znám 20 let, tak se jí nedíví.
Málo to vyma.